Осы уақытқа дейін қазағымның басынан не өтпеді? Жоңғар басқыншыларымен айқастарын былай қойғанда, Сталин мен Голощекиндердің қолдан жасаған аштығы мен немістердің соғысында қаншама адамдарымыз қырылды десеңізші. Қазіргі кездің өзінде сыртымыздан жерімізді басып аламыз деп анталаған жауымыз қаншама. Сондықтан да әрбір адам ойлануымыз керек. Аңдамай бассақ алдымызда терең ор бар екендігін. Сол туралы Несіпбек Айтыптың сөзіне жазған әнім «Жан дауысы». Мұны естіген жоғарғы лауазымды адамдар жек көріп ала көзімен қарайды да, ал қазағым деп еңіреп жүрген адамдар рахаттанып, бұл әнді жақсы қабылдап жүр.
Қара таудан қайғың зор, орабы шатыр алдың бор.